Evo, pozdravljam vas sve na ovoj konferenciji za tisak koja ima dvije teme od izuzetnog značaja za društveni život naše zemlje. Prva tema je državni proračun. Jučer je bila sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća i ja ću odmah iskoristiti priliku in media stres, kako se to veli, i demantirati jučerašnje izvještaje mnogih medija. Dakle, potpuno je neistina da su sindikati podržali državni proračun za 2012. godinu. Koliko sam informiran od mojih jednako zbunjenih i uzrujanih kolega iz drugih središnjica, oni su putili jutros vama demantije. Pa vas ja, eto, molim da i nas pridružite u tu priču. Dakle, mi se ne slažemo s onom interpretacijom za koju ne znamo tko je odgovoran. Je li to stvar medija? Je li to stvar naše kolege koje je prezentirao sindikalne stavove? Ili je to stvar Vlade Republike Hrvatske ili nesporazuma u komunikaciji? Što je zapravo bilo, treba objasniti i reći. Da na uporno inzistiranje, što posjeća na rad vlade HDZ-a, zbog čega je prekinut, bilo svojevremeno i prekinut rad Gospodarsko-socijalnog vijeća, vi se sjećate, na uporno inzistiranje da se glasuje o državnom proračunu i da sindikati podrže državni proračun, mi smo uporno se tome jasno i odlučno opirali i na kraju je rečeno da Gospodarsko-socijalno vijeće nije pred parlament, da on ne glasuje i da mi ne podržavamo, ne možemo podržati jedan dokument, a niti se njemu možemo opirati. Dakle, niti se opiremo, niti ga podržavamo. Zašto? Zato što je to dokument sa toliko heterogenih stavaka, toliko različitih stvari. U njima neke stavke, neki pristupi, neka rješenja zaslužuju najodlučniju potporu. Ali neka rješenja ne zaslužuju potporu, izazivaju zebnju, dvojbe o tome hoće li državni proračun dati učinke koje se očekuju. Dakle, zato što je to toliko kompleksan dokument. Zato ocjenjivati je li to dobro ili nije dobro je krajnje nezahvalno i sindikati su to nisu htjeli upustiti. Ono što smo rekli usput, da naravno da podržavamo ciljeve makroekonomske politike koji se deklarativno navode kao povećanje proizvodnje, povećanje zaposlenosti, povećanje bruto domaćeg proizvoda, povećanje izvoza. Naravno da se ti ciljevi moraju podržati. Ali je ogromno pitanje. Ogromno je pitanje da li ti ciljevi, da li metoda i način na koji je državni proračun koncipiran, da li dovode do tih ciljeva. Mi smo iskazali dvojbe. O tim dvojbama mogu nešto kasnije. Dakle, to je bila pozicija sindikata. Ja vas molim da to prenesete javnosti. Sindikati nisu se ni protivili proračunu, niti su ga podržali. Primili su ga na znanje. Nadaju se da će taj proračun voditi ka realizaciji ciljeva koje svi podržavamo. I to je topla vodica. Podržavati rast zaposlenosti, podržavati izvoz, pa ko će biti protiv toga? Ali tek onda nastaje problem. Je li taj proračun taj put? A sada se vratim na ono zbog čega smo mi sazvali konferenciju za tisak, budući da smo već više puta bili svjedoci da se interpretacije nakon Gospodarsko-socijalnog vijeća nisu cjelovite i obično ne zahvate sintezu svih sindikalnih stajališta, poučeni tim iskustvom, mi smo odlučili danas sazvati presicu, bili smo uvjereni i vidite kako se to obistinilo, da ta interpretacija neće biti precizna. I sada mi želimo reći koji su stavovi Matice hrvatskih sindikata. Matica hrvatskih sindikata okuplja velike jake i možda najjače sindikate u državi. To su sindikati obrazovanja, sindikat zdravstva jedan, sindikat visokog školstva, znanosti. Dakle, to su javne službe. I sad se otvara pitanje, javnost je silno zainteresirana, hoće li javne službe, ti paraziti, neradnici i ljudi koji su žigosani u dijelu medija sa najprimitivnijim, najneistinitijim kvalifikativima. Radi se o ljudima koji čestito, od 250 tisuća ljudi, ogromna većina, čestito nosi teret opsluživanja građana, gospodarstva i svoje vlastite države kao servis svih njih. Odavno bi se država urušila da tog rada, radnika u tim sektorima nema. Dakle, ti svi neradnici i paraziti, po navodima određenih medijskih kuća, čita EPH, najčešće, svi ti neradnici i paraziti su do sada, kolegice i kolege, dame i gospodo, u zadnje 4 godine krize, a iz krize se ne izlazi, stalno smo u krizi, 4 pune godine je prošlo, a iz krize se ne izlazi. U te 4 godine javni državni službenici dali su, dakle korisnici državnog proračuna, dali su svojoj zemlji 7,4 milijarde kuna raznim odricanjima. Ta odricanja uključuju smanjenje osnovice za 6% 2009. godine, zamrznute plaće svih tih godina. Probajte zamisliti da nije bilo smanjenja osnovice 6%, koliko bi to milijardi kuna bio veći proračun. Dalje su odrekli se inflacije od 2010. godine, što su imali ugovoreno sporazumom, i to iznosi oko 900 milijuna kuna. Odrekli su se božićnice 2010. godine, to iznosi 300 milijuna kuna. I od 1.1.2012. trebali su imati korekciju osnovice temeljem sporazuma da za 2,3%, i to su odgodili, tu korekciju osnovice za 2,3%. Ti paraziti odrekli su se 7,4 milijarde kuna. I u redu. Imali učinaka? Imali učinaka u tom odricanju? Rast bruto domaćeg proizvoda, očekuje se smanjivanje bruto domaćeg proizvoda. I što se sad događa? Sada ponovno se traže daljnje odricanje. I naravno da se svakom učitelju, znanstveniku, medicinskoj sestri, liječniku, svakom od njih se otvara pitanje. Pa stalno nešto se odričemo. Dio medija po nama pljuje, a mi se trebamo i dalje odricati. I dalje pljuje. Stvara se jedna klima histerije i hajke na čestite građane ove zemlje, koji se sad ponovno trebaju odricati za božićnice i regres. Pa da li ima ljudskog uma koji se sad neće pitati nakon 4 godine odricanja 7 milijardi kuna, jesu li ta odricanja bila učinkovita? Što su nam dala? Koji su izgledi da se buduća odricanja ovih ljudi isplate za dobrobit cjelokupne zemlje? Kada bismo bili sigurni da će naša odricanja pomoći izlasku zemlje iz gospodarstva, zemlje iz krize i gospodarstva iz krize, onda ne bi imali, kolegice i kolege, ni najmanje dvojbe. Opet bismo se odricali i opet bismo bili spremni 7 milijardi kuna dati svoje zemlje za njen prosperitet i za njen napredak, što znači i za napredak svih nas. Nema dvojbe, to je logika. Ali šta mi imamo do sada? Ne zaboravite da je ista priča o tome kako treba smanjivati naše plaće, kako se mi moramo odricati, ta ista priča je vrijedila i prije krize. Punih 8 godina mi smo vodili bitku protiv te priče, protiv te doktrine, protiv tih laži i protiv tih dogmi neoliberalnog kapitalizma. Kada i nije bilo krize, to su nam isto govorili. Isto to. Sjetite se, 3 štrajka smo morali imati zbog toga. 2004. 2006. 2009. Protiv vlade tada HDZ-a. Je li to bila ista priča? I kako sad u krizi je to sad naglo drugačije? Pa nije drugačije. Opet ista priča. Dakle, ne radi se o krizi i o prosperitetu. Radi se o nečem sasvim drugom. Radi se o doktrini, radi se o dogmi, radi se o načinu na koji se ustrojava na svjetskoj razini gospodarstva i svjetski kapitalizam. I to je poanta priče. Neću vas s time zamarat, ali važno je da primijetimo da se za nas otvaraju 2 pitanja budućih odricanja. Prvo pitanje je pravednost, a drugo pitanje je izgledivost. Naša odricanja moraju imati izgleda. Mi moramo biti sigurni da se to isplati. Za cijelu zemlju, ne za nas. Time i za nas, doduše. A drugo, mora biti pravedno. Pravedno znači sljedeće. Da razgovarat ćemo. I naši članovi, učitelji, srednjoškolski profesori, nastavnici, liječnici, svi će razgovarati zajedno s nama o tome da li dati božićnicu, regres i druga odricanja. Ali ovaj puta ćemo se malo drugačije pitati. Pitanje pravednosti. Pravednost znači, a što je sa bankama? Što je sa financijskim institucijama? Kada će doći na red oporezovanje njihovih ekstra dobiti? Cijele financijske industrije, osiguravajuće društvo, kojima je izvanredno. A što je sa drugim pitanjem, izuzetno važnim? Prošla vlada smanjila je sirotim bogatašima koji primaju iznad plaće predsjednika Republike, smanjila je stopu poreza na dohodak sa 45 na 40%. Nema božićnice i regresa dok se ta stopa ne vrati vi iznad 45%. To je pitanje pravi. To će pitati naš učitelj, naš liječnik. To će pitati. Ko je sada još na redu? Što je sa regresima i božićnicama onim sektorima gospodarstva koji nisu osjetili krizu, kojima je jako dobro? Hoće li se tamo isplaćivati božićnice i regresi kao na primjer u gradu Zagrebu? Uvijek trostruko veći nego na državnom proračunu. Jer su svi zaboravili kakav jadan položaj je bio ljudi korisnika državnog proračuna koji su uvijek bili kažnjavani samo zato što rade na državnom proračunu. I o čijoj sudbini nije odlučivao njihov rad, već politika. To nije bila cijena rada tržišno regulirana, već je uvijek odlučivala politika. U histeriji koja vlada, naravno, spominju se i potpuno besmisleni argumenti. Nas se nije otpuštalo, a tamo u gospodarstvu su mnogi ljudi izgubili posao. Da, to je tragedija, to je posljedica svjetske krize. Ali tamo su otpuštani jer tamo nije bilo narudžbi zbog svjetske krize. A ovdje jesu li smanjene narudžbe? Tko je od vas spreman da nema nastavnika u osnovnoj školi ako imate djecu? Tko je od vas spreman da kad ste bolesni da nemate liječnika? Zato što je otpušten dio liječnika. Tko je spreman se slabije liječiti, lošije liječiti u vrijeme krize? Kako su se mogle smanjiti narudžbe u vrijeme krize da bi se ljudi mogli otpustiti? Takve gluposti koje piše dio medija, takve gluposti govore o razini hrvatskog političkog i društvenog i javnog života. Nažalost, u jednoj sređenoj državi ovako nešto sad na nekoj razini ne bi se ponavljalo po medijima. Jer bi ljudi poznavali različitu prirodu javnog sektora koji je servis na usluzi građanima. Pa kažnjavajući ljude u javnom sektoru, kažnjavat ćemo sebe kao građane. Hoćemo li otpustiti ljude iz socijalne skrbi? Kome trebaju socijalna skrb? Nama koji smo u snazi, uopće ne treba. Pa ajmo ih otpustiti sve. A znate kome treba? Treba moje majci. I vašim majkama. Treba bolestima i nemoćnima. Njima treba socijalno. Hoćemo otpustiti te ljude? Sodoma i Gomora. Jel se zna uopće u ovoj javnosti o čem se govori? To što se tiče pravednosti, što se tiče izgledivosti, dopustite da tu kažem nekoliko riječi koje sam jučer rekao. Državni proračun sa mjerama štednje koje se danas pronose u Republici Hrvatskoj kao mantra, dogma, je izuzetno upitan u smislu njegovih ishoda i učinaka. Mjere štednje danas ne pokazuju rezultate u cijelom svijetu. Borba za smanjenje deficita vodi do većih deficita. Tko to ne zna? Ne znaju kreatori ekonomske politike u Republici Hrvatskoj. Jučer smo u debati oko toga vidjeli da to kreatori ekonomske politike ne razumiju ili barem ne usvajaju. Ili barem to za njih nije problem. Španjolski deficit nakon mjera štednje je veći. Logično da je veći jer je proizvodnja pala ili je pala potrošnja. Velika Britanija nema nikakav rast unatoč najžešćim mjerama štednje. Zbog čega je par miliona ljudi bilo na ulicama Engleske. Grčka samo tone u dublju spiralu zbog nametnutih mjera štednje. I još jedan zanimljiv povijesni detalj. Prekrasan je. Ali je jeziv. Jeziv je, nevjerojatno jeziv. Što mi svi, pa ja do nedavno, što mi svi mislimo što je dovelo Hitlera na vlast? Svi ćete reći hiperinflacija 20. godina. Tek smo sada saznali iz literature ozbiljnih ekonomskih mislilaca da to nije točno. Ne zagovaramo hiperinflaciju, da neko ne izvuče krivi zaključak. Već to jednostavno nije točno. Malo vas zna, kao što do jučer nisam znao ni ja, ime Heinricha Brüninga. To je bio kancelar Njemačke od 930. do 32. godine, koji je provodio mjere štednje identične ovima sada u Europi. I te mjere štednje su dovele Hitlera na vlast. Te mjere štednje su trajale pune 3 godine. U vrijeme ekonomske krize. Potpuno kriva ekonomska politika. Visoke kamatne stope. Pogledajte Hrvatsku. Visoke kamatne stope. Smanjivanje potrošnje. Smanjivanje i proizvodnje. Pogledajte Hrvatsku. Natječu se u smanjivanju potrošnje. A u Europi to ne ide. Godine već prolaze. U stagnaciji smo. I povećanje poreza. To je bilo tako u Njemačkoj od 30-32. To je danas tako u Europi. I kao svaka nekreativna politika, tako i hrvatska politika ponavlja istu priču. Porezna opterećenja su povećana sa 60 milijardi na 64 milijarde kuna. Povećanje poreznih opterećenja, smanjivanje potrošnje i pogledajte sada dalje visoke kamatne stope koje Hrvatska narodna banka nije u stanju spustiti. Ja ne optužujem vladu za krivu ekonomsku politiku. Hrvatska vlada nema manevarskog prostora. Vjerojatno nema manevarskog prostora. Ali stanje u kojem se nalazimo, kao što reče Paul Krugman, čeka nas desetljeće stagnacije. Koje su perspektive u toj stagnaciji? Što mi možemo? Kakve mjere štednje u državi koja suprotno medijskom i javnom uvjerenju ima izuzetno nisku javnu potrošnju, 42% BDP-a, službeni podatak Eurostata, statistike i tako dalje. Znate kolika je prosječna javna potrošnja u zemljama Europske unije? 51% BDP-a. A mnoge zemlje imaju do 60%. Suprotno javnom mnijenju i javnim predodžbama imamo nižu stopu, niži deficit nego većina europskih zemalja. Manje od Francuske, manje od Britanije, manje od niza zemalja. I suprotno javnom uvjerenju imamo još uvijek javni dug ispod maastrichtskih kriterija. Jedan od najnižih javnih dugova. Tri elementa. I što to govori? Kakva je politika koja zapravo vodi ovu zemlju? Ništa nego imitativna. Ništa drugo nego imitativna. Imitira ono što se traži od nje iz inozemstva. Veži konja kak ti ja ga kaže. To je politika koju vodi danas hrvatska vlada. U njoj nema kreativnih elemenata, vi vidite da ima niz ekonomista koji na to upozoravaju. I Lovrinović neki dan, i Jurčić neki dan, i tako dalje. Evo, to je ekonomska istina o Hrvatskoj. Tko kreira tu politiku? Kreiraju međunarodne financijske institucije čiji je jedini cilj zaštita vjerovnika i financijskog kapitala u svijetu. Isključivo o njemu vode brigu. I te financijske institucije, ja bih nazvao MMF kao veliki brat, a sve ove okolo, Svjetska banka, kreditne rating agencije, to su mala braća. Veliki brat i mala braća vode isključivo brigu ne o povećanju zapošljavanja, ne o rastu proizvodnje, njih jedino brine povjerenje kapitala. E sad, možda je to ispravna politika. Kolegice i kolege, možda to nije ispravna politika. Mi sindikati ne znamo. Mi znamo što nam kažu naši sindikalni prijatelji u inozemstvu, što nam kaže naša sindikalna centrala. O tome jučer Krešo Sever lijepo govorio. Da, oni upozoravaju da su austerity measures ili mjere štednje katastrofa u ovim okolnostima. Dakle, svijet je danas podijeljen, a u hrvatskoj vladi ni u čemu nisu podijeljeni. I na moj upit ministru financija nismo dobili odgovor, već jedno potpuno nesuvislu priču kako su oni protiv hiperinflacije. Pa i mi smo protiv hiperinflacije. Nije o tome rasprava. Rasprava o tome trebali smanjivati i kresati potrošnju ili se treba orijentirati. Ono što je dobro u ovim mjerama su svakako investicije države. Investicije države i porezne promjene u sustavu smo podržali jučer. Jer nema tko drugi danas investirati. Što znači smanjivanje ovih poreznih davanja za gospodarstvo? Znate što će se dogoditi? Znamo iz iskustva drugih zemalja. Neće se vratiti u proizvodnju. Zadržat će se na računima, jer su svi zaplašeni. Niko neće to ponovno izvijeti. Jer kapital je u strahu u krizi. Pa to je ključni problem. I zadržat će na računu ili će povećavati svoje niske stope profita o kojima su jučer govorili na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća. Što misliš, šta će raditi kapitalista? Onaj poduzetnik koji ima neki, žali se na niske stope profita. Sad mu se oslobađaju porezna davanja. Pa naravno povećat će sebi profite. A hoće li ih vratiti u proizvodnju? Ako ih ne vrati u proizvodnju, nema izlaska iz krize. Ja bih ovime tu temu završio. Može se još pričati sat vremena, ali ja neću više o tome. Samo ću reći da mi ne znamo da li će ovaj proračun doneti učinaka za ovu zemlju. A trebamo se odricati, trebamo se žrtvovati. I zato što ne znamo, što postoje toliko različita mišljenja u današnjem svijetu, što postoje jedna inertna birokracija Europske unije, koja nije u stanju kreativno promisliti, već se dogovara 27 zemalja, možete misliti kako se kvalitetno mogu dogovoriti. Kreativno, kvalitetno i prepozna prave probleme čovječanstva. E zato što smo u takvoj gabuli, mi jučer nismo glasovali za taj projekt. Zašto bi glasovali za nešto kod tukci? Pa onda na kraju ispane da smo potpuno promašili. Zajedno sa Slavkom Linićem. I ta tema je gotova. Hoćemo na drugu ili ćete vi pitanja? A? Ajmo na drugu. Može, pa će onda možete pitanje. Druga tema koju smo sazvali je pitanje Vjesnika. Jučerašnji sastanak je započeo malo ekscesno. Ja sam tražio da na točku dnevnog reda se ugradi u dnevni red da se ugradi točka o položaju Vjesnika i pokušaju ukidanja novina Vjesnik. Zbog čega? Zato jer to nije problem, tako sam i argumentirao. To nije problem jednog državnog poduzeća koje se nalazi u gubicima. To je vrijednosni problem hrvatskog društva. List Vjesnik je jedan identitetna institucija hrvatske kulture. To je on čini identitet, nacionalni identitet Republike Hrvatske. To je institucija. To je, osim toga, to je list koji je blizak vladinim stajalištima. Pa zašto je loše da u jednoj zemlji postoji list koji je blizak vladinim stajalištima? Drugo je pitanje da li radi onako kao što je radio za vrijeme HDZ-a pod pritiskom. Pa neka ga nova vlada oslobodi tog pritiska, pa sam uvjeren da će taj kreativni potencijal novinara u Vjesniku proizvesti puno bolje i zanimljivije novine, da će povećati rađu. Zašto se to tim novinama ne da šansa? Ali što mi imamo na djelu? Opet imamo na djelu neoliberalni barbarizam. I jučer sam upravo tim riječima to i kvalificirao i rekao sam to barbarski postupak. Znaš što je bila jedna žestoka reakcija uvrijeđenosti u smislu da je ministar financija taj barbar. Međutim, ja tako nisam rekao. Ja sam rekao da je to postupak, a ne osoba. Dakle, reakcija je bila uzrujena. Naše je mišljenje da se Vjesnik mora sačuvati. Mora se sačuvati zato da se otvori šansa u jednoj maloj zemlji analitičkim novinama. Novinama koje mogu postati analitičke, imaju pravo biti civilizirano, kulturno, profesionalno, bliske vladinim stajalištima. Nama treba takvo glasilo u Hrvatskoj. Takvo glasilo treba svim državama u svijetu. I tako glasilo podupiru sve države u svijetu. E sad, u čem je razlika? Jedan New York Times, takve naravi, ima tržište od 300 miliona ljudi. U maloj zemlji takve novine bez dotacija i subvencija ne mogu preživjeti. U maloj zemlji takve novine moraju postojati. Ali tržište je toliko malo da ne mogu preživjeti. Ako se takve novine ugase, onda smo osuđeni na tabloide. Tabloide koji odavno ne informiraju, već počesto vode propagandu i dezinformiraju građane ove zemlje. Vode propagandu svojim najbanalnijim prizemnim prozaičnim interesima, jer su i oni privatni vlasnici. I vrše pritisak na javno mnijenje, time pritisak na vladu. Da bude onako kako oni to traže. To je ozbiljno iskrivljenje demokracije. I zato su Hrvatskoj vitalno potrebne ozbiljne novine. Novine koje analitički mogu obraditi određene probleme. Profesionalno i analitički. I što nam sad dalje slijedi nakon ovog prvog barbarskog čina? Vi znate da postoji još jedna neprofitabilna institucija. Ajde uzimo, zamislimo koja je to. To je treći program Hrvatskog radija. To je sljedeći korak. Vidite, ja prognoziram, ajde da vidimo. Pa ćete mi reći da sam bio u pravu. A onda će slijediti daljnji napad na hrvatske nacionalne institucije. I svi euroskeptici bili su potpuno u krivu. Neće nama nacionalni identitet ugroziti Europska unija. Naši nekultivirani političari će ga ugroziti. Oni oduzimaju identitetne institucije hrvatskog naroda. Zbog čega? Zbog doktrine koja se zove neoliberalni kapitalizam. Nemam više šta reći. Nismo to očekivali. Evo, pitanje.
Što mislite, što bi vlada zapravo trebala napraviti?
Sa listom Vjesnik.
Ne sa Vjesnikom, nego sa proračunom. Podupirete mjere štednje, s druge strane kažete ne optužujemo ih za krivu ekonomsku politiku, oni nemaju manevarskog prostora. Što da napravi?
To je pravo pitanje. Meni se čini prema onom kako ja pratim, a ja ne mogu biti sada zadnja pamet ovog svijeta, nisam ni prva, ali meni se čini da mjere štednje ne pale. A onda, znači, treba investicije. Evo, uzimo, na primjer, što bih ja pokušao napraviti. Ja ne bih smanjivao deficit. Ne bih ga ni povećavao. Deficit nije najveći. Zadržao bi postojeći deficit, napravio bi unutarnju restrukturiranje državnog proračuna. Rashodi bi bili kao što su bili do sada, ali bi napravio slične uštede. Čak bi razgovarao i sa sindikatima o božićnici i regresu. Ali sve uštede koje bi ostvario unutar toga plasirao bi u malo i srednje poduzetništvo. Organizirao državu na način na koji je potrebno stvoriti edukacijske centre za ljude koji žele investirati, koji se žele baviti poduzetništvom. To je ogroman posao. To je ono, kako bih rekao, to je posao u detalju. To je ta bitka se ne dobiva makroekonomskim alkemijama. Vi ste smanjili javnu potrošnju, oduzeli ste to, oduzeli ste ovo. Ta bitka se dobiva krvavim radom kompetentnih ljudi na terenu. Znači, konkretnim mikroinvesticijama. Organiziranjem tehnološke potpore koje organizira država. Prepoznavanjem kvalitetnih projekata. Što vi danas imate? Je li Rohatinski prije godinu i pol dana oslobodio nekoliko milijardi kuna likvidnosti, likvidnih sredstava? Ništa od toga nije bilo, nikakvog učinka. Sjećate se da smo svi govorili da to napravio sa zakašnjenjem. Nema učinaka. Zašto? Jer nema projekata. Nema ideja od strane poduzetnika. Poduzetništvo nema potporu države u tome da bi stvorilo neka ideja. Taj krvavi rad, konkretan rad na terenu zajedno s ljudima i povezivanje sa onim što se može inozemstvo dobiti, samo taj rad može doneti uspjeh. Sve ove druge olaki postupci makroekonomskog karaktera, to su alkemije, neće doneti rezultata, čeka nas desetljeće stagnacija. Ja bih radio ovako. Prvo što morate imati, prvo što bih napravio je promjena sustava plaća u javnoj državnoj upravi. Tako da se najkreativniji, najsposobniji ljudi odmah privedu u državnu upravu. Privole da dođu u državnu upravu. Kada bi došli u državnu upravu takvi bi mogli raditi ove konkretne stvari. U tome je tajna cijele priče. A ovi 4 milijarde kuna ušteda, ti 4 milijarde trebalo uložiti u malo i srednje poduzetništvo, jer je to najzdraviji put. Potrebne su i državne investicije. Nešto i u državne investicije. I treće, u obrazovanje i znanost. Dakle, nešto je kratkoročno, nešto je srednjoročno, nešto je dugoročno. Tih 4 milijarde tako se moglo upotrijebiti. Ovako je smanjena potrošnja, povećani porezi, potpuno procikličko, prorecesijska politika. Da li bih ja uspio? Ja ne znam se, žena. Tvoje pitanje je odlično, ali meni se ovo čini ispravno. Vrijeme je teško, svijet danas nema identično mišljenje kako izaći iz krize. Svijet se danas, vidjeli ste Šoroša neki dan u Davosu. Šoroš je neki dan napao tu politiku mjera štednje. Čak i on. A da ne govorimo Stiglicu, Krugmanu, Sidelskom i cijelom nizu autora danas koji najžešće napadaju njemačku politiku koja je kratkovidna i koja nije u stanju dati odgovor Europi, a diktira tempo. Tak bi ja. Ima još pitanja. Recite.
Ja priznam, mene čudi to, kako to da vi danas niste govorili o poljoprivrednim poticajima s obzirom na to da godinama kritizirate tu politiku, a sad vidimo da su najveće uštede upravo na tom.
Davorine, ja to podržavam. Mi podržavamo i poreznu politiku koju ja sam to jučer rekao ministru, osim kritičkih primjedbi, mi smo imali i afirmativnih primjedbi. Zato sam na početku rekao, proračun je toliko kompleksan, vi se ne možete jednoznačno odrediti. Ali neki elementi su ispravni. Porezna politika je ispravna, ona je čak na tragu socijalnih i demokratskih očekivanja. Prebaci sa rada i poduzetništva teret na potrošnju i imovinu i neživu stvar. Potiči rad i poduzetništvo svaki način. To je jako dobro. To smo podržali. Evo i sad ovdje javno to izgovara. Dakle, i ove uštede kod subvencija, to je isto dobar put. Ali puno dobrih malih puteva i neki mogu biti nedovoljni ako imate strateški krivo usmjerenje. Onda imate još jedan problem sa tim proračunom. Meni se čini da neke stvari su napravljene preko koljena, da su prelomljene preko koljena. Jer vi da bi poljoprivredu uspješno reducirali, vi morate pripremiti reformu poljoprivrede prije toga. Zašto se ne spominju izdavanja za veterane? Zašto se to ne dira? Dakle, tu imate mješavinu svega i svačega. Evo, sad se ponovno otvara registar branitelja. Hoćemo registar branitelja. To je vitalno pitanje za hrvatsku ekonomiju. Jer 100.000 ljudi je očito više. Borković govori o 2.000 ljudi koji su branili Vukovara, 6.000 prima mirovine. Ko to plaća? To su isto prava pitanja. Nema ih na agendi. Nismo ništa čuli vladu, ni na jednom od sastanaka, bog meni javno. Zašto se o tome ne govori? Dakle, nešto je dobro, nešto fali, nešto je krivo. Bojim se da ono što je najvažnije da je krivo, a to je to strateško usmjerenje na mjere štednje koje provode sve zemlje Europske unije diktirane od Njemačke i od MMF-a. To je bit ove presice, to želim poručiti. Evo. Hvala vam, ako nema više pitanja.